Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Да Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Ці будуць перанесены перамовы па Донбасе з Мінску?
Беларусь усё ж застаецца грамадскім аб'яднаннем.
Што можна даведацца з украінскіх архіваў КДБ?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў па выніках перамоў з прэзідэнтам ЗША заявіў, што Дональд Трамп не хоча, каб перамовы па Донбасе праходзілі ў Мінску. Прэзідэнты прыйшлі да высновы, што Мінск-1 знаходзіцца ў тупіку, паколькі бакі канфлікту не могуць паразумецца.
Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей заявіў, што перамовы па Украіне можна перанесці хоць у Антарктыду, калі будзе упэўненасць у іх поспеху.
Каментуючы ініцыятыву Президента ЗША і Казахстан об зміні місця перамоў контактної групи, керівник експертної ініціативи «Мінський діалог» Євген Прегерман лічить, що переносить гетої перемови з Білорусі у іншу країну невигадно найперш для самої України. Тему протягне наш журналіст Дмитр Лукашук.
Дональд Трамп не хоча, каб перамовы па Донбасе праходзілі ў Мінску. Пра гэта прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў заявіў па выніках перамоў з прэзідэнтам ЗША. Па яго словах, кіраўнікі дзвюх краін прыйшлі да высновы, што Мінск-1 знаходзіцца ў тупіку, паколькі бакі канфлікту не могуць паразумецца. На думку дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды, сёння вялікай розніцы няма, дзе будуць адбывацца сустрэчы кантактнай групы. І тым больш няма вялікай адрознення ў гэтым сэнсе паміж Беларусю і Казахстанам.
Степень стратегічнага партнёрства Казахстана і Беларусі з Расіяй адзінакова высока, і там будуць чувствовать себя украінскія переговорщики, скажем, не совсем уверены. Другое дело, что в Казахстане не было шпионских скандалов с украинскими гражданами и прочих неприятных вещей в двусторонних отношениях. На самом деле, площадка для переговоров, она же может быть и в Вене, и в Женеве, это не настолько принципиально. Важнее не место переговоров, а результаты переговоров, поскольку конфликт на Донбассе, он далек от урегулирования, это достаточно очевидно.
Переносить перамовы контактной группы по урегулированию конфликту на Донбассе с Беларуси в иншую Украину невыгодно найперш для самой Украины. Бо у таким выпадку Минск будет иметь меньше махчимостей, каб гарантовать соседней краине недотыкальность и безпеку белорусско-украинской мяжи. Такое меркование в размове с Еврорадио выказывает керовник экспертной инициативы «Минский диалог» Евген Прейгерман.
Али Беларусь избавляется от этого статуса пляцовки, то просто абсолютно объективно крайне будет значно тяжелее высовывать некую аргументацию бок России, чему для самой России Беларусь выгодна менавіта як гэтая пляцоўка, а не як плацдарм для расійскіх вайскоўцаў з улікам усіх тых абавязальнасцяў у сферы абароны і бяспекі, якія паміж двума краінамі ёсць.
На думку палітолага, з улікам таго, што розныя падгрупы кантактнай групы сустракаюцца ў Мінску фактычна кожны тыдзень, цяжка ўявіць, што той жа рытм сустрэч перамоўшчыкі змогуць захаваць, калі пляцоўку перанясуць у Казахстан. Да ўсяго пакуль невядома, ці зможа кантактная група нормально працаваць у далейшым, незалежна ад краіны правядзення яе сустрэч, папярэджвае Яўген Магда.
После прынятия Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса вообще будет попытка торпедирования Минского переговорного процесса в первую очередь со стороны России, со стороны ее сателлитов из так называемых сепаратистских республик. Возможный перенос переговорной площадки – это, я бы сказал, большой привет Александру Лукашенко и его дипломатии, где он чуть ли говорил не о том, что Минск превращается во вторую Женеву, а оказывается, что совсем и не превращается.
Коментуючи слова президента США, министр замежных справ Беларуси Владимир Макей стверджает, что лауры миротворца для нашей краины не головное, але гэта конфликт у нашей семьи, у нашем регионе, и мы кровно зацікавленыя у его вырашэнні, каже белорусский министр. Евген Прыгерман упэўнены, от переносу перамоўнай пляцоўки у іншую краину шмат згубить не только Беларусь.
Страшная, великая вакенца фактично головним агентом можливості у своїй внешній політиці, у політиці регіональної безпеки, для того, щоб залишатися поза межами, на серйозному рівні залишатися поза межами конфлікту. Це не значить, звісно, що автоматично тут Білорусь примусить розмістити російські війська, там бази ніякі, звісно, ні, і більше за те, ось ця лінія на усіми можливими сходками силами буде працювати Білорусі у внешній політиці, яка розвивалася останні роки. Але ж ось підкреслюю, що Білорусь буде позбавлена вельми, вельми серйозного аргумента, і це скласти потенційні проблеми не тільки для самої Білорусі, але ж регіонально.
Ближайшим часом переносу перемовної пляцовки по Донбасі з Мінська не буде, упевнений Євген Магда. У любому випадку не у Казахстан. На думку політолога, перенос перемов по урегулюванні найбуйнейшого європейського конфлікту на територію Азії, як мінімум, виглядає недоречним. І нагадує, що Злучені Штати, президент яких виказується за такий перенос, не з'являються повноправним удельником гэтага перамовного процесу. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дадам, што паводле апошніх дадзеных АБСЕ ў Данецкай вобласці зменшылася колькасць парушэнняў рэжыма спынення агню, а вось у Луганскай вобласці, наадварот, заўважанае павелічэнне.
Мы працягваем праграму «Еўразум». Пасля музычнай паўзы звернемся да тэмы «Белай Русі», якая ўсё ж застаецца грамадскім аб'яднаннем. Чаму арганізацыя вырашыла не пераўтварацца ў палітычную партыю, даведаецеся неўзабаве.
«Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы».
Третий з'езд республіканського громадського об'єднання «Белая Русь» не підтвердив чаканню опошніх дзён. Об'єднання не переутворили у політичну партію.
І гэта при тим, що на з'їзді намесніца старшині Совета Республіки Мар'яна Шчоткіна заявила журналістам, що «Белая Русь» готова стати партією. Але для гэтага потрібне жадання сябраў об'єднання.
Дык чого не хапіла? Жадання сябраў об'єднання або рашэння зверху? Тему протягне Маша Колесникова.
Кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька абраны новым старшынём праўладнага грамадскага аб'яднання «Белая Русь», з'езд якога прайшоў 19 студзеня ў Мінску. На гэтай пасадзе ён замяніў Александра Радзькова. Што азначаюць такія змены, на чым сканцэнтруецца арганізацыя ў будучыні, патлумачыў Еўрарадыё палітолог Юрый Чавусаў.
Я не думаю, што пра «Белую Русь» можна разважаць, што не зрабіў, што зрабіў. Организация свою функцию выконывая, эта функция не связана с переразмеркованием политической влады, с принятием политических решений, как и профсоюз чиновников. И в этом контексте замена Радькова на Давыдьку, ну и она хочет свидетельствовать про махчимую певную корректировку роли этой организации. Коли Радько установился первый раз с першинем «Белой Руси», когда она только створалась, і мелася больш рэальная перспектыва пераўтварэння яе не ў прафсаюз чыноўнікаў, а ў палітычную партыю, то тады пад Радзьковым была магутная адміністратыўная вертыкаль, адукацыйная вертыкаль, падпарадкаваная яму.
Юрый Чавусаў дадае, што Давыцька найперш чалавек ад ідэалогіі, таму з яго абраннем «Белая Русь» пачне больш уплываць менавіта на ідэалагічную палітыку.
Давыцька займае вялікую ролю у вышэйшым пансіёне беларускай номенклатуры, але гэта роля ідэалагічная. Ён стаіць на высокіх прыступках ідэалагічнай вертыкалі, бо Белтэлерадыёкампанія – это тая структура, якая задае ідэалагічныя меседжы ў грамадства, наряду, напрыклад, з савецкай Беларусію. Але пры гэтым пад ім няма вось гэтай падпарадкаванай номенклатурнай вертыкалі. Умоўны ідэолаг на дзяржаўным прадпрыемстве, ён не падпарадкаваны Давыцьку. Ён можа трансляваць ягоныя меседжы, успрымаць ягоную ідэалагічную лінію, там тлумачэнне нейкіх экстравагантных палітычных крокаў беларускай дзяржавы на кшталт там дэкрэту пра тунеядства, але будаваць палітычную машыну на падставе вось гэтай сістэмы немагчыма.
Змена персаналіяў на чале праўладнага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» хутчэй сведчыць пра тое, што праект, як палітычная партыя ўлады, канчаткова пахаваны, мяркуе палітолаг. Але ў перспектыве арганізацыя можа стаць нечым большым, чым прафсаюз чыноўнікаў.
Мне падаецца, што гэтая змена персаналіяў на чале праўладнага грамадскага аб'яднання Яна хутчэй сведчыць пра тое, што праект «Беларусь. Палітычная партыя ўлады» ён канчаткова пахаваны, і ў бліжэйшай ваглядной перспектыве гэтай інсінуацыі трэба адкласці. Чэй можна казаць пра тое, што «Беларусь» будзе больш актыўная ў вызначэнні ідэалагічнай лініі рэжыму і можа ў перспектыве стаць нечым большым, чым проста прафсаюзам чыноўнікаў.
Верагодна, што пасля прызначэння на пасаду старшыні Беларусі Геннадзія Давыцько могуць зняць з пасады старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у кулуарах трэцяга з'езда Беларусі новаабраны старшыня Геннадзь Давыцька заявіў журналістам, што стагоддзе БНР трэба святкаваць разам. Прыхільна пра стагоддзе БНР выказалася і кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова, якая заявіла, што калі грамадства хоча адзначаць стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі, то ўлады будуць разам з грамадствам.
Заставайцеся разам з намі, наперадзе вас чакае выпуск навінаў і музычная пауза, пасля чаго звернемся да тэмы архіваў КДБ. Ці можна вывучаць украінскія архівы і зрабіць высновы аб маштабах рэпрэсій у Беларусі? Даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускі КДБ упарта адмаўляецца адкрываць свае архівы для вывучэння. У той жа час ва Украіне да архіваў тых часоў далі свабодны доступ усім ахвочым.
Ці можна з гэтых архіваў даведацца канкрэтныя гісторыі рэпрэсій у дачыненні да беларусаў і якім чынам беларускія гісторыі рэпрэсій траплялі ў архівы НКУС КДБ Украіны? На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказваў сцэнарыст ды пісьменнік Уладзіслаў Ахроменка, а паразмаўляў з ім на журналіст Змітер Лукашук.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Змітер Лукашук. Мой сённяшні госць, сцэнарыст, пісьменнік і даследчык архіваў НКУС і КДБ у Чарнігаве Уладзіслаў Ахроменка. Добры дзень, спадар Уладзіслаў.
Добры дзень.
Я разумею, што два гады працуючы ў архівах, вы вельмі шмат гісторый пабачылі, пачыталі, прааналізавалі. Можаце вот выделіць што-небудзь такое, ну я не ведаю, можа быць, самае страшнае, ці самае, можа быць, калі такое магчыма казаць, самае смешнае?
Ну, тут цяжкае пытанне, таму што толькі следчы справу, здаецца, я 219 уже вывучыў, 219. Это без уліку розных там дакументаў, ліставання сяго астатняга. Ну, от я магу падзеліцца з вамі гісторыі, якая мае ускоснае дачыненне, чаму ускоснае, непасрэднае дачыненне да Беларусі, быў калісьці такі гомельская ЧК, такі таварыш Всеволод Балицкий. Это першы начальнік гомельскай ЧК. От потым ён служыў у Днепропетровску, потым яшчэ багата дзе. ЧК яны расстрэльвалі ў Гомелі ў 19-м годзе, здаецца, 30-40 чалавек штотыдзень. Сам Балицкий расстреливал. Был, ну, один из нешматликих людей у сталинским НКВД, у якого была высшая адукацыя, правда, не скончаная, выгнали из университета за царом. Но все одно, потому что у большинства было там 3-4 класса. Ось, у інших наркамаў. І ось гэты Балицкі, ён становіцца ў 34-м годзе наркамам ўнутраных справ Украіны. Это былы начальнік гомельскай ЧК, нагадываю. У 37-м годзе таварыша Всеволада Балицкага арыштоўваюць, катуюць і расстрэльваюць. Ну, нібыта за траскізм, фашызм, яшчэ шмат чаго. А от насамрэч, за што таварыша Балицкага, гомельскага знанага чакіста, пасадзілі і расстраляли за корупцию. Таліш Балицкий, от разумеете, все гэты вот мифы про всех гэтых чекистов, вот таких вот рыцарей революции, с шистыми руками, те долгими руками, я не ведаю.
Долгими и чистыми.
Да, долгими-долгими руками, да, и горашими сердцами, холодными головами. Ось, такие вот беззаганные люди, там, это беспритульников ратовали, вот, да, это все абсолютная мана. Таліш Балицкий, накраў грошы толькі ў далярах 80 тысяч. Гэта па коштах 37-го года. Уяўляеце, што такое 37-го годзе, калі на даляр у Штатах можна было купіць самыя модныя шаравікі, а здаецца, 300 даляраў каштаваў браніраваны пакарт, на якім ездзіў прэзідэнт Гувер. 300 даляраў. А там 80 тысяч. Не 8, а 80. А адкуль гэтыя грошы краліся? Грошы краліся чэкістамі, прытым гэта кралася масава. сумаў, якія даваліся з Лубянкі іно, іностранны аддзел так званы, на фінансаванне агентуры замежнай і фінансаванне замежных камуністычных рухаў. Я ўжо не буду гаварыць, што там таварыш Баліскі збудаваў сабе дом, зрабіў рамонт тым доме і ў гэтым доме яшчэ зрабіў асабісты зоапарк. І ён вельмі хацеў, таму што ён недзе ў Сярэдняй Азіі жыў, вельмі хацеў ішака белага. І вось ці шыкісты, закінуўшы ў 37-м годзе ўсе справы, можа і добра, што закінулі расстрэлы, яны бегалі па ўсёй Украіне і шукалі белага ішака. І за 5 тысяч рублёў яны знайшлі гэта ішака ў Палтаве. Разумееце? Это вот што такое вот сталінскі рыцары рэвалюцыі. Я разумею, што нехта цяпер слухае, там скажа там гэтае там ці перараджэнцы, ці оборотні нейкія ў пагонах, хаця пагонаў тады не было, ці яшчэ там хто загона. З'ява была масавая. Хлопцы і дзяўчаткі, не верце таму, што вам паказваюць па тэлевізару ў гэтых дурных расійскіх серыялах. Пра НКВД, пра МГБ, пра СМЕРШ і пра савецкае КДБ, дзе карупцыя таксама, ну, не ў такой ступені, як у НКВД, але было даволі багата карупцыі. НКВД гэта была адна з самых скарумпаваных структур Савецкага Саюза.
Не будзем, крый Божа, нагадваць пра тое, што КДБ Беларусі лічыць сябе как бы там нашчадкам традыцый НКВД.
Ну, калі мы ўжо загаварылі пра беларускае КДБ, то я хачу зазначыць, што камітэт дзяржаўнай бяспекі БССР ці Рэспублікі Беларусь стваралі бандыты, фашысты, шпігуны і ворагі народа. І ў гэтым кожны з вас цяпер можа пераканацца, калі зараз зайсці на сайт афіцыйны КГБ Рэспублікі Беларусь і паглядзіць, хто кіраваў. Так вось, да вайны 14 чалавек, якія кіравалі ВЧК, ЧК, ВЧК, ОГПУ, НКВД, БССР, 13 былі рэпрэсаваныя. З гэтых 13, за што рэпрэсаваныя? Бандитізм, трацкізм, фашызм, тэрарызм, усё што заўгодна. От з гэтых 13, чацвёра не рэабілітаваныя пагэтуль. Гэта Ліплеўскі, гэта Берман, гэта Насеткін, гэта Цанава. 4 чалавекі не рэабілітаваныя. А рэабілітацыя ўсіх астатніх для мяне вельмі сумнеўная. Таму што людзі, якія ў 34-м годзе прыдумлялі розныя шпігунскія справы і нейкія там фантастычныя цэнтры нацыяналістаў, калі от садзілі беларускую інтэлігенцыю, от гэтыя людзі, яны рэабілітаваны 56-м, 57-м, 50-м, канцы 50-х гадоў.
Калі ўжо загаварылі пра традыцыі і тое, што там тварылася ў гэтай структуры, пра закранулі карупцыю, але вось я глядзеў, вы пісалі, што не толькі карупцыя, але там і больш такія разбэшчаныя рэчы адбываліся.
Ну, разбэшчаныя рэчы, разумееце, калі ў наркама ўнутраных спраў таварыша Генрыха Ягоды падчас арышту, здаецца, ў 36-м годзе знаходзяць калекцыю штучных чэлясаў. Вот можете мне растлумачыць, на што наркаму калекцыя штучных чэлясаў, да? Калі, скажам, вот я вывучаў адна з апошніх справ, гэта, здаецца, капітана дзяржбяспекі Тітэйталі, як яго прозвішча, не памятаю, намеснік начальніка Чарнігаўскага НКВД, да таго служыў у Волеўскі, Магілёві, Падольскім і ў нашым Магілёві. Калі там ідзе проста страшэнныя оргіі, прабачце, групавуха, вот тое, што парнаграфія называецца, да? З удзелам жонак супрацоўнік НКВД, каханак і, ну, такіх сур'ёзных чыноў.
Можна пашкадаваць, што на той час не было
і калі, відэакамер. І калі, прабачце, яны потым скардзяцца, хто мяне заразіў трэпірам, я на поўным сур'ёзе, я разумею, што гэта ўжо нейкі такі вот скабрэзны анекдот, я цяпер расказваю. Но гэта вот тое, што я вот чытаў у слейшай справе. Намесніка, начальніка абласнога НКВД. І тое, што адбывалася з тым же Ліплеўскім, тое, што адбывалася з тым же Успенскім, это таксама кіраўнікі рэспубліканскага, там той же Берман, разумееце, это, ну, это страшна.
Як пісьменнік, можа быць, вы даведаліся пра тое, што вось быў такі добры пісьменнік, і чалавек, здаецца, добры, і сабутыльнік такі добры, а аказаўся стукачом?
Ёсць людзі, якія на адсоткаў так 90 даволі вядомых людзей беларускай літаратуры, якія супрацоўнічалі з органамі. Я не хацеў бы іх называць, яны памерлі. Ну, я магу назваць прозвішча, но называецца, ці будзе вам ад гэтага лішчы. Я думаю, што будзе толькі горш. Так што давайце, пакуль гэтае прозвішча называць не буду, рана ці позна, я думаю, мы дачакаемся адкрытасці беларускіх архівах, і рана ці позна дашакаемся ілюстрацыі.
А ўвогуле, якія-небудзь такія дзіўныя гісторыі, ну, дзіўныя, не дзіўныя, но гісторыі, якія здараліся, скажам там, з кімсьці з беларускіх пісьменнікаў, і якія зараз, вот, дзякуючы такому вывучэнню, сталі вядомыя?
Ну, з беларускіх пісьменнікаў, ну, от пакуль я высветлю пра, ну, это не пісьменнік, все-таки, а сваяк пісьменніка, пра дваюраднага брата Янкі Купала, які быў расстраляны, от справу мы ніяк не можам яе знайсці, таму што ўжо ўсіх там прасіў ЦГА СБУ, каб, от, калі нешта натрапіцца, каб для мяне адклалі. А все ж таки з беларускіх пісьменнікаў, ну, я вам магу расказаць гісторыю іншую пра вядомага савецкага пісьменніка, все ж таки расійскага, Вайновіча, калі вы хочаце. Угу. В 82-м годзе, да, па 82-й год, значит, існавала такі вот Коктебель, дом творчасці Саюза пісьменнікаў. Ну, ясна, што он быў нашпігаваны рознай апаратурай, якая паслухоўвала, ну, тады яшчэ не падглядала, толькі паслухоўвала. Ну, ясна, што, вот, скажам, наш Саюз пісьменнікаў на Іслышы таксама быў нашпігаваны. Ну, і агентура там былі, і пакаёўкі, і бармены, і хто заўгодна. Таму што я просто гляжу, як гэта было Коктебелі. Вось. І калі, да, ну, і самым вялікім антысавешчыкам там быў, натуральна, Вайновіч. Ось. І трэба было нешта рабіць Вайновіча, ўжо выгналі Саюзу пісьменнікаў. Вайновіча павыганялі адкуль толькі можна. Ну, яго ж не выганіш, ну, от чалавек от купіў гэтую пуцёўку, прыехаў у дом творчасці. Там прыехаў, не пуцёўку, а купіў там, зняў кватэру. Да яго ходзяць, яны там выпіваюць. Ось. І як далі было зроблена, каб гэта ўсё перакрыць. А зроблена было два крокі. Першае, арганізаваліся лісты ад савецкіх працоўных, што от гэтыя вось дармаеды, пісьменнікі, яны там п'юць, мацюгаюцца і там замінаюць нам спаць. І ўвогуле невядома, чым яны займаюцца. От на што нам гэтыя пісьменнікі? Я там на заводзе стаю, ён там нешта піша, тры разы больш за мяне атрымлівае. Ось. А потым проста вырашылі гэты саюз пісьменнікаў, ён быў саюзнага падпарадкавання, і каб туды не ездзіў Вайновіч і іншы от яму падобны, яго аддалі падпарадкаванне украинского литфонда и зрабила КДБ тем самым горш только себе, потому что замест московских диссидентов туда пошли ездить массово украинские националисты-диссиденты.
Спадар Владислав, уже завершаючи нашу программу, ваше меркование, все ж таки, чи есть потреба, каб открыли, открыты были и архивы белорусского КДБ, и на во что это треба вот белорусам, громадству
белорусам? Безумовно, потому что мы все живем сярод абсолютно страшных мифов и про Советский Союз, який по великому рахунку был террористичной организацией, я все больше и больше это переконываюсь, к шталту ИГИЛа, ці Аль-Каиды, только с атомной бомбой и пропагандистским аппаратом шаленым. Вось. І каб мы перасэнсавалі тое, што ў нас называюць вялікай айчыннай вайной, таму што такая колькасць міфаў пра гэтую вялікую айчынную вайну, пра там тых же партызанаў, тых же ролю там савецкай арміі, таму што яны рабілі тыя ж самыя зверства, што і немцы. Прабачце, это все зафіксавана ёсць. Пра ролю СМЕРШа, пра ролю заградатрадаў, пра ролю НКВД, пра ролю асобых аддзелаў, ўсё астатняе. І, можа, тады мы лепш зразумеем самі сабе, калі это все будзе адкрыта і калі гэта будзем вывучаць. А некаторыя справы, я лішу, трэба просто вывучаць в школе. От справы МГБ, НКВД, КГБ савецка, іх трэба вывучаць, як документ, просто выдаць асобнымі дакументамі і вывучаць в школе. Тады ў нас не будзе, прабачце, от ваты, не будзе саўкоў, прынамсі, не, ну ясна, што будзе, але не ў такой колькасці. І людзі, можа, задумаюцца, кім яны ёсць, дзе яны жылі і, ну, можа, зразумець сваіх бацькоў і дзядоў.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў сцэнарыст, пісьменнік, даследчык матэрыялаў НКУС ва ўкраіне Владзіслаў Ахроменка. У студыі працаваў Змітер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Дякую, Змітер. Я ще раз нагадаю, що архіви КДБ України, так само білоруські історії репресії, ми обміркували з істориком Владиславом Ахроменком. Цалком гэтую розмову глядіть і слухайте на euroradio.fm.
А ми рухаємося далі. Після музичної паузи до новин спорту завітаємо у школи разом з нашим журналістом, каб довідатися, на що зараз збирають гроші установи адукації.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Еще на початку 2017 года керавница администрации президента Наталья Качанова заявляла, что никаких поборов у школах быть не повинно. По законе, сама школа увогуле не мае права збирать гроши с батьков. Гэтым повинны займаться опекунские советы, якія складаются с батьков. Але основное пытание, типа поборов стало меньше, высветлял наш журналист Артем Мартынович, яму и передаю слово.
Батьки школьников скидываются на туи каля школы. Дорогие подарунки на выпускные, подписку на часописы ды ремонт. Набывают новые шафы. После спрачаются про гэта в социальных сетках. Например, у 56-й столичной гимназии скидываются по 5 рублев на озеленение, по 5 рублев на упрыгоживание до Нового года и по 40 рублев раз на полгода, каб у вушню была якостная вода, сурветки ды иншие дробязи. Подписка на выдание «Веселка» ды «Юный ратавальник» каштуя 40 рублев на полгода от класса. За год можно набегши серьезная сумма. У шматдетной мати Светланы Ширвель у школе попросили скинуться на телевизор у подарунок от выпускников. Лена отмовилась.
Сдаю только на самое необходимое. Ну, я не шмат на что избираюсь. Некие речи так потребные, а некие так... Ну вот от телевизора так я одразу отказалась, что я не буду на это сдавать. Плануют, выпускники ж будут, так треба школе значную некую речь подарить.
Письменница Евгения Пастернак делится лайфхаком, как сдавать в школе гроши только на необходимое.
Я не понимаю, что такое фраза «у меня забрали деньги». Да, вы взрослый человек, вы имеете право их не сдавать ни на что. Ну, то есть какие-то нужды, безусловно, на которые я деньги сдаю. Это там вода в кабинет, это... Ну, то есть у нас есть... Я сама в родительском комитете, я 14 лет была председателем родительского комитета, сначала у старших, потом у младших. Вот второй год как нет, ну, просто устала, честно говоря, да. То есть какие-то обязательные траты, ну, вот, да, это там мы покупали, допустим, детям подарки на дни рождения, но это исключительно добрая воля родителей. В классе, да, мы хотели, мы покупали, могли не покупать. Обязательные какие-то вещи, ну вот кроме воды я даже назвать ничего не могу, то есть на подписку мы денег не сдавали никогда. Ну, ремонт в классе, да, но это опять-таки совершенно добровольное.
Дети доктора Андрея Вітушкі учатся у 23-й гимназии. Будинок старый, тому батьки сдают гроши на ремонт. Але на думку доктора, той саправды потребный школе, бо держава выделяет за мало сродков.
Гроши выделяются вельми мало. И, ну, это реально так, это саправды житё такое. Вось, можно кольки заугодно бить себе там кулаком у груди и кричать, что вы нам обязаны, но того, что вы нам обязаны, трещину все это, трещину в стене, и она никуда не поденется в школе, ее требует ликвидовать зараз.
Теперь сродками, якія батьки вучняў отдают на школу, распоряджается опекунский совет школы, який складается с батьков. То бок сама школа по законе не може обовязать батьков озеленять периметр вокруг будинка и нават на угол сдавать гроши. Это подтверждают у комитете по адукации Мінгарвыканкама.
Что значит попросили? Такое слово вообще? Школа попросила сброситься? Нет. Это финансовое средство родителей. Попечительский совет принимает об этом решение. Как они вот хотят видеть, хотят они избросить. У них есть и кассир, у них есть председатель попечительского совета.
Выходит, вы вправе скидываться только на то, что лишите потребным в ушням. А можете на угол не скидываться. Закон этого не забороняет. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Тем часом 18 студеня у Минск завітав фінський викладчик Кары Лухівуоре. Были директор школы, где вушні ходять без абутку, не здають тестов, а наставники створають уласну програму навучання. Что цікаво, відавочно, белорусы почали приглядаться до фінської системи. Господар Кары собрав ажно концертную залу Минск.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Зипош.
Витаю, это новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. Гурт «Іглс» урегулював конфлікт з уладальниками мексиканського готеля «Тода Сантос», які хотіли зареєструвати у патентовому відомстві США назву «Хотель Каліфорнія» і отримати компенсацію страченої вигоди від гурта. Як повідомляє адвокат «Іглс», справа була урегулювана по погодненні боків, і уладальники «Хотель Каліфорнія» відклікали свою заяву. Готель «Тодос Сантос», розміщений у мексиканському штаті Паудньова Ніжня Каліфорнія, відкрився як «Хотель Каліфорнія» у 1950 році. Але після цього кілька разів міняв назву. Першим теперішні уладальники відновили оригінальну у 2001 році. Уладальники міркували, що їх готель натхнів «Іглс» на створення знакомитої пісні «Хотель Каліфорнія». Як сказав бубнач «Іглс» Дон Хенлі, готель з одноіменної пісні був метафорою, а пісня розповідає про темний бок американської мафії. Німецьке представництво Spotify допоможе своїм користувачам вибрати собаку з подобним музичним густом. Популярний стрімінг-сервіс об'єднався з німецьким фондом допомоги бездомним собакам і мюнхенським притулком для створення компанії Adoptify. Її метою з'являється допомога у виборі собаки, і головним критерієм створальники зробили любов до однолькової музики. На сайті проєкту вже представлено кілька коротких роликів, у яких живели відпалюють під свої любимі треки. Криниці натхнення для даденої компанії послужили недавнє дослідження науковців з університету Глазго. Вони доказали, що у собак є любимі музичні жанри. Великий процент годованців, які взяли уділ у експериментах, вибрали регі і софт-рок. І ще Мерлін Менсон повідомив підписчикам своєї сторінки у Твіттері, що Джонні Демп розглядає можливість стати його гітаристом. Прихильники Менсона поставилися до новини неоднозначно. Многі узгадали суди Деппа з екс-жінкою Ембер Херд, яка обвинувачувала актера у гвалті і погрозах, і відзначили, що брати у гурт аб'юзера – не лепшее рішення, особливо улічуючи, що по аналогічній причині рані був звольнений постоянний басіст Мерлін Менсон Твігі Рамірес. Його місце у гурті зайняв удільник Марс Вольта Хуан Альдерете Деля Пеня. Деп з'являється давнім сябром Менсона і вже неодноразово супрацовнішав з ним раней. Він удільнішав у записі альбома «Born Villain» і виступав з ним на церемонії уручення узнагород часопіса «Револьвер», а так само знявся у кліпах на пісні «Say 10» і «Kill for me». Гэта було то, чим живе шоу «Бізнес-світ». Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. У студыі для вас працавалі Раман Усінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».